Blaðsíða 72. Þorfinnur Karlsefni siglir til Vínlands.
Nú voru þessi ráð höfð er Karlsefni lagði til. Nú komu skrælingjar í þann stað er Karlsefni hafði ætlað til bardaga. Nú var þar bardagi og fjall fjöldi af liði skrælingja. Grænlendingasaga.
Leifur og Bjarni sigldu í einni lotu frá Noregi til Grænlands. Heima í Brattahlíð gladdist fólk mjög við að sjá þá aftur. En Eiríkur rauði var ekki ánægður með að Leifur sonur hans hafi tekið kristna trú. Hann hélt sig við trúna á Þór og leit prestana sem komu með Leifi hornauga. Aftur á móti gerðist Þjóðhildur kristinn. Í túnfætinum létu þau Leifur reisa litla kirkju með torfveggjum. Aðeins gafl hennar að framan var úr timbri. Njáll hafði séð að skreita tréverkið með útskurði. Það hafði ýmislegt sorglegt gerst á Grænlandi þennan vetur sem Leifur var í Noregi. Illvígur sjúkdómur gerði usla á bæjunum. Margir dóu þar á meðal Þorbjörn Vífilsson á Stokksnesi og Þórir maður Guðríðar. Þrátt fyrir að hún erfði bæði bæ Þóris og föður síns, flutti hún til Eiríks yfir að Brattahlíð. Þorsteinn yngri bróðir Leifs hafði beðið hennar og hún játast honum. Eftir brúðkaupið fluttu þau á bæ hans í vestri byggð. Nokkrum árum síðar kom Guðríður til baka úr vestri byggð. Hún var orðin ekkja aftur. Farsótt hafði herjað á Sandnesi og Þorsteinn dó. Guðríður kom með lík hans svo það yrði grafið í kirkjugarði Þjóðhildar. Hún settist síðan að í Brattahlíð.